Salamu Fayin. Fivavaky ny olona anaran'Andriamanitra. Ho an'ny mpiventira, nampiarahana amin'ny valia Al-Hasheminita, salamy nataon'i Davida. Jehovah, aza ny fahatezeranao no ananaranao ahy, ary aza ny fahavoniranao no amaizanao ahy. Mamindra fo amiko Jehovah, fa reraka sitrano ahy Jehovah, fa miozozo ny taolako. Ny fanahiko koa dia mangovotra loatra, fa ianao Jehovah mandra-pahoviana. Miverena Jehovah, afao ny fanahiko. Vonjeo ahy noho ny famindramponao, fa tsy misy fahatsiarovana anao any amin'ny fahafatesana. Any amin'ny fiaina tsy hita iza no hideranao. Efa sasatry ny misento ahy, mampitsikafina amin'ny farafarako isan'alina sady mahampitra ny maso ny fandriako. Lanina alahelo ny masoko, efa paina izy amin'ny ataony mpampahory ahy rehetra. Mialahy amiko ianareo mpanao ratsy rehetra, fa Jehovah efa nandre ny feon'ny fitomaniako. Jehovah efa nandre ny fangatahako. Jehovah no andray ny fivavahako, ho menatra sy angovotra indrindra ny fahavaliko rehetra. Hiodina izy ka ho menatra tampoka.